Доброго ранку, Україна.
Привіт, Андрій. Для тих, хто до нас доєднався, нас дивиться, нас слухає, то знаєте, що це по роботі. Тут ми з
Робимо
Андрієм
подкаст.
Робимо подкаст, да, обговорюємо актуальні новини на перетині IT, бізнесу та маркетингу. Звісно, що з українським підтекстом. Мене звати Рома, я керую маркетингом в агентстві NetPeak, а Андрій, відповідно, керує ще багато чим в агентстві NetPeak, тому що він співзасновник.
Це правда.
Цієї компанії.
Хочу додати, що у нас передостанній випуск цього року. Наступний вийде десь, не десь, а він вийде 25-го на Різдво. І ми там будемо підводити якісь найцікавіші новини, що ми там знайдемо за цей рік. Подивимось, що там буде. А сьогодні у нас...
Насправді, Андрій, все одно, навіть сьогоднішній випуск, у нас він такий, типа, все одно, вже всі новини, та це підбивання підсумків, там планування наступного року. Буквально вчора у нас була ми називаємо це тепер бордами, да?
Борт, доска.
Ми вчора теж, от, наприклад, планували наступний рік, обговорювали, які у нас були фінансові і маркетингові результати поточного року.
Трошки втомилися, тому в нас такі обличчя сьогодні.
Це було дуже довго. Да, але тим не менш ми з вами.
Ще, я ще хочу сказати про збір, що у нас продовжується нести збір для окремої 17-ї танкової бригади. Вона відтісняє ворога на Бахмутському напрямку, я вам нагадаю. Значить, це крайня бригада, яка брала участь у боях за Бахмут, і після невеликого відновлення військові зараз повернулися майже на той самий напрямок і потребують допомоги від нас з вами. Їм потрібні засоби джерел енергії та зв'язку. Starlink, 2 генератори, 3 EcoFlow. Ми вже третій випуск поспіль про це розказуємо. Ми зібрали, здається, разом з вами десь там 25-30% від суми, яка потребується. Тож, якщо ви ще не закинули туди грошики, і якщо у вас є така можливість це зробити, то, будь ласка, зробіть це. У вас є посилання під відео, під аудіо, є QR-код, зараз ви бачите його на екрані. Ну, зробіть це.
Що у нас сьогодні? Значить, Андрій, давай одразу до новин, чи у тебе є якась цікавиночка на початок?
У мене немає ніяких цікавиночок. Я хотів сказати, що у нас втомлені обличчя, але ми дуже енергійні всередині.
Ну, Андрій, це не цікавинка, це очевидність.
Це факт.
Розумієш?
Це факт.
Да, це просто факт.
Але це факт тільки для тих, хто нас дивиться на Ютубі. А ті, хто нас слухають, можуть подумати, що ми не втомлені. А ми втомлені! Гей! Поїхали!
Перша новина у нас сьогодні така легенька, коротше. Google. Компанія, я сподіваюся, що всі наші слухачі знають, що це за ребятки, хоча компанія називається Alphabet насправді, але Google – це найвідоміший пошуковик, я думаю, що не треба всім вам розказувати.
Я думаю, що чули. Якщо не знаєте, да, що це, то погугліть.
Як завжди, в принципі, кожного року він це робить, і от він зробив це ще раз.
Що ж це
did
таке?
It again. Oops, we did it again, да. Значить, він, звісно, зробив тренди пошукових запитів за рік. Але він не просто зробив типу тренди пошукових запитів, а зробив типу тайм-машин, коротше. Тобто
машина часу. Прям,
ну, типу, да, є прям цілий сайт, коротше, де ви можете подивитися тренди по всім рокам у всіх країнах, де Google оперує. І відповідно можна подивитися, чим люди найбільше цікавилися в цьому році або в інших роках.
Тобто зараз це єдина можливість потрапити в інший час, аніж той, в якому ми існуємо.
Типа,
да?
Да,
це
ти,
як
типу,
в нас є машина часу вдома, і ось вона. Угу. Так, і
так
що,
от,
там,
Андрій,
що там?
Так от, Андрій, я подумав, ну, типа, сьогодні, ми пишемося в п'ятницю, і от буквально ввечері вчора, в четвер, 14 грудня, сталося доволі гарна для України подія. Ми почали офіційно, прийнято рішення, що ми почали переговори про вступ до Європейського Союзу.
Так? Мені дуже подобаються ці етапи, що вони погодились розпочати переговори.
Там щодо... асоціація, потім там щось, типа якийсь план, потім ще щось, да, коротше.
Да. Я це обожнюю, але... просто, це формулювання. Але це так, ну це гарна
новина. Ну, це європейська бюрократія, Андрій, це те, куди ми... Зате все прозоро, все, ну як сказати, я б не сказав, що все прям супер прозоро, але це доволі чітко, ну я маю на увазі розписано.
Ну так, да, є документ, в якому є roadmap, якщо що, так. Да.
Абсолютно вірно, і в принципі, ну, я думаю, що багато хто з вас знає, що типу, ми приймаємо законопроєкти, тобто там прописано чітко, які законопроєкти типу, ми повинні прийняти для того, щоб виконати план. І, коротше, насправді це дуже гарна новина, я би сказав, що типу, ну, ми всіх вітаємо з цим. Це, так, це проміжковий етап, так, ми ще не в Євросоюзі, але за півтора роки ми пройшли шлях, який там інші країни, тобто це найшвидший час, коли країна зі статусу кандидата перейшла до вже процесу переговорів. До того так швидко цього не ставалося. Тож, з чим я всіх і вітаю. Так от, до чого я це взагалі, да? Я вирішив зайти на цей чудовий сайт трендів Гугла. Лінку ми залишимо в описі. І подивитися на тренди цього року і десятирічної давнини, тобто 2013-го. Ну, так, чому так? Ну, тому що в 2013-му, як ви всі пам'ятаєте, в принципі, все почалось. Тобто, все почалося з Майдану, все почалось... Ну, коротше, я не думаю, що треба комусь там пояснювати, з чого там, що починалося і що взагалі було в 2013-му. І це якраз наприкінці 2013-го почалось, коли почався Євромайдан. І, відповідно, Україна почала свій дуже тернистий і дуже важкий шлях. І дуже кровавий, на жаль. Так от, Андрій, значить, що по 2023 року? Спочатку почнемо по трендам в 2023.
Актуальним.
Да, тут є таких винесено, по-перше, дуже прикольні ролички зроблені, типу Year in Search 2023. Google завжди їх так робить. Ну, коротше, подивіться. Ми зосередимося саме на Україні, а ви там уже можете будь-які, звісно, країни дивитися. Так от, і у них тут 6 таких категорій, тобто ключові запити по 6 категоріям, які там найбільш визначальні. І, значить, перша категорія називається «Визначальні моменти року». І тут, значить, топ-5 запитів. Це карта повітряних тривог, номер 1, на жаль. Тобто, які часи такі... і запити. Другий запит – це графік відключення світла.
Кайф.
Третій запит – Пригожин. Як то кажуть, царство небесне, бажаємо здоров'я.
Земля стекловатий.
Далі четвертий поінт – ChatGPT. Недарма ми з тобою так часто. Ну, ми в цьому тренді зіграли якусь роль, я би сказав.
Дуже велику, я думаю,
так. Да. І п'ятий – це OpenGamer.
Ага.
Тож, ну, якщо чесно, то це оці 5 запитів, вони настільки дивно, ну, поєднані, коротше. Тобто, типа, очевидно, що в країні війна і просто, ну, типа карта повітряних тривог, графік відключення світла, але, ну, типа, так хочеться кіношку.
Але тіпа, Нолан зняв кіношки,
да.
Кіно. А що там за кіно, чи треба його дивитися? А ще й про, короче, ядерну зброю. Клас.
Наступна категорія – персона, інтерес до якої зростав найбільше. Це на першому місці чинний очільник Міністерства оборони Рустем Умеров.
Угу.
Коли його призначали, то дійсно багато дуже людей цікавилося, хто це, тому що він був такий там трошки лишатко. Друге місце, Андрій. От просто... Ладно, я не буду казати, щоб ти вгадував. Коротше, Спартак Субота.
Серйозно? Серйозно?
Ну, типу, там же був скандал, це ж було в цьому році, да? Я вже ну, плутаюсь, коротше.
Да, це було, мені здається, в цьому році.
От, відповідно, по цьому скандалу, коротше, от, типу, Спартак Субота на другому місці. На третьому місці, Андрій, Олексій Арестович.
Ага,
ну, типу, люди. У вас же тут поруч ChatGPT. Ну,
ти, до речі, вибач.
Четверта визначна персона, значить, в Україні, це Олександр Усик. І п'ятий, Володимир Путін, знаєш? Ага. Ну, типа, коли я розумію, що дуже популярний запит, коли здохне.
Ну так, да, вони Путін, просто але... ви відокремили звідти саме персону, да, від слова, коли здохне. А да. Про Арестовича буквально вчора я читав, це просто вам знайдіть та почитайте його останній твіт, чи це в Фейсбуці він писав. Там же вчора проходила цього прес-конференція
якась.
Ой,
господи, Андрій, навіть, ну, навіщо, і... навіщо ти взагалі людям це кажеш? Просто
тому,
навіть,
що,
не
тому що, ні, я не прошу вас це дивитися, це не треба дивитися абсолютно точно, але треба подивитися коментар Арестовича щодо цієї конференції. Для того ж, якщо
ні, так
вас...
я кажу, що... А, якщо ні. У вас є ще сумніви, типу, що він єбаний, ну, типу, да. Будь
ну,
ласка.
На кого він, на яку сторону він працює, і чи треба взагалі там далі щось там мати, витрачати свій час на те, щоб навіть згадувати цю людину. Це просто вам таке, типу, просто подивіться.
Да,
останній
от,
твіт.
Значить, диви далі. Ну, тут ще є така категорія, що таке. Ну, тобто, типу, у Google спрошу, що
почекай,
таке,
почекай, почекай, а Пригожин був там в топі цих
Він в топі. Він в топі визначальні моменти року, типу, тобто він на третьому місці. І ще тут є така категорія, тут ще є така категорія пішли назавжди. Тобто це запити по персонах, які цього року померли.
Mm-hmm.
І там він в топі, перше місце. Перше
ага,
місце.
Ага. ПЖ, краще б там, ПЖ. Звичайно, був цей Путін, але...
Ну,
ну
там
окей.
на другому там, якби, Ніна Матвієнко. Я думаю, багато хто з наших хлопців знає, хто це. Якщо не знаєте, то, блін, погугліть. А, знаєш, що, ну, що трошки розчаровує, коротше. Тут на четвертому місці Владлен Татарський. Ну, тобто, зрозуміло, що люди раділи.
Це пішли назавжди, да? Це ти про цей блок?
Да. І ще блок тут є. І просто п'ятий поінт, от чесно, дуже розчаровуючий. Валентин Юдашкін. Розумієш?
Це модельєр?
Кого? От, да, от чому в Україні ще, ну, когось це є?
Ну, тому що все ще на нас...
У нас зараз буде мова ненависті, розумієш? Типа нас зараз YouTube заблочить. Коротше, далі, що таке? Перший, ну, коротше, запит, тобто, що людей цікавило, от що таке щось? Значить, гепатит А на першому місці цікаво людям. На другому місці Хамас.
Угу.
На третьому місці РЕБ.
Uh-huh.
На четвертому місці Редан. Це, пам'ятаєш, була херня, це типу ЧВК Редан. Коротше,
а, це теж... якось повз мене пройшло. Я зрозумів.
П'яте,
да.
І п'яте це що таке КАП? Ну, тобто, керування авіаційні бомби.
Ага.
Ну, реально, які часи, що називаються. Так, і покупка року, Андрій, просто це от просто, ну, різниця буде колосальна, коротше. Значить, перший поінт в покупці року. Тобто це, типу, тренди товарів. Калій-йодит. Калій-йодит.
Так, да, зрозуміло.
Люди запитували. Значить, да, другий це генератор. Третій це Укрзалізниця, квитки онлайн. Так що Укрзалізниця рулить. Четвертий це iPhone 15. П'ятий Powerbank.
Просто,
тобто,
що там,
ну,
робить iPhone 15, є питання. Просто все інше,
ну,
немає,
типа,
питань.
Ні, ти просто розумієш, людинка така сидить в Україні, така, типу, так, що таке КАП? Так, треба генератор купити.
Чи дозволить
чи
РЕБ зупинити КАП, чи зможу я на Укрзалізниці доїхати там до Києва та купити iPhone 15?
Коротше, ну дійсно відображає. Але, Андрій, давай тепер перейдемо до 2013 року.
Дуже цікаво. Це ще, типу, кінець року, але цей рік був без... Це, типу, Євромайдан тільки почався, тобто ці всі запити, вони ще з ним не пов'язані, тому що весь 2013 рок був, ну, типу, не було ще Майдану, не було ще там... Ще був Яник, правильно ж? 13-й рік. Ну,
да. В 13-му, тобто, наприкінці 13-го року почався Майдан, Революція Гідності, а до того, ну, типу, це було, типу, окей.
Угу.
Типу.
Так.
Коротше, значить, в 2013 році люди року, топ-5 в Україні. Володимир Кличко, зараз він для киян конкретно, теж людина року, да, людина року, коротше, на цьому зупинимось. На другому місці Тіна Кароль, на третьому місці Андрій Панін. Андрій Панін.
Окей.
Російський актор, да.
Да.
На четвертому, значить, Злата Огнєвіч, на п'ятому Кейт Міддлтон. Ну, тобто, я думав, що буде більше, до речі.
А Кейт Міддлтон – це...
Принцеса.
А, принцеса, точно, зрозуміло. Я згадав зараз, що про Кличка ти сказав, про киян, і просто це дуже не в тему, але я обожнюю наших людей, ну, ще і за меми, і за те, як... Ми переживаємо все, що відбувається там, коли в Києві відключили декілька гілок метро. Там,
да.
І потім...
Декілька станцій, да, закрили.
Декілька станцій, так. І Київстар ще зазнав атаки. і відключили Київстар там на декілька днів, і просто там такі, типу, з кам'яної ери люди, які там стоять в снігу по коліну з палицею, це, типу, жителі того району, де і метро немає, і мобільного зв'язку, і інтернету, просто нічого немає, і ти, типу, в жопі просто знаходишся. І всі так дуже-дуже весело та лагідно про це казали.
Ну, або як ще це переживати. Значить так, найпопулярніші запити 2013 року, Андрій. Тут, якби, на першому місці свати 6. Ну, щоб ти розумів.
Це тобто... в 2013 році це був шостий тип. А от вони називаються свати 6, там, ну і все це 6. Це типу шостий сезон мається на увазі, так?
Да.
Просто мені здається, тільки, ну, типу, у нас в Україні там є таке, що там сезон називається цифрою. Бо мені здається, зазвичай такого немає. Ну, добре, окей, свати 6. Не бачу.
Також, Андрій, ну, тут дещо, знаєш, дещо залишається незмінним. Холостяк 3. Тут, якби...
А ну, так то був холостяк, а ти казав, що зараз йде холостячка. Це ж інше,
ну,
да?
Ну, зараз, не зараз, вона давно була. Ну, коротше, я маю на увазі, що, типа, дуже популярна історія.
Ага, 10 років.
До речі, що важливо? Що важливо? Я от просто це хочу помітити. Насправді, всі запити 2014 року, всі російськомову, фактично.
Ну, це,
просто всі.
Це дуже
просто всі
очевидно.
Топ-запити, всі російськомовою. Зараз це не так. Значить, також, що ще шукали люди? Сила повернення додому. Я не знаю, що це таке, Андрій. Ну, типу, можливо, це був якийсь фільм, я не знаю, коротше.
Окей, теж не знаю.
Роксолана «Великолепний вік», коротше. Uh-huh. І в топ-10 також знаходиться, мені подобається, «Метеорит в Челябинську».
Ага.
Okay. От, коротше, значить, події року. Бой Кличко... Повєткін, Євровидіння 2013, «Метеорит в Челябинську», угу. Прям популярно.
А зараз не вистачає декілька там метеоритів.
В Врадіївка, я не пам'ятаю, що було в 2014-му у Врадіївці. Ну, коротше, товари дуже, от пам'ятаєш, да, у нас там був генератор. Там,
ага, чи є там iPhone в 2013 році, дуже цікаво.
Так, да, Lenovo K900 – це перший запит, а другий запит – iPhone 5.
iPhone 5, ага. Ну так, 10 років, а зараз 15, логічно.
Да. Ну от, третій запит мені подобається. «Говорящий хомяк».
Ага, я навіть знаю, про що йде мова.
Ну,
на жаль, але я знаю.
Так. Телевізійні шоу, тут просто все. О, на четвертому місці «Хочу в Віагру». Розумієте, да? Ну, тобто, в якому світі ми жили.
В Віагру чи але... просто Віагру?
Хочу в Віагру. В Віагру. Ну, типа, в... вокально-інструментальний ансамбль «Грать».
«Гра».
Да. Окей. Значить, а так, в принципі, все те ж саме. «Мастер-шеф», «Холостяк», «Хата на тату». Ну, тобто...
Тобто, нічого не вигадали навіть? І всі ці
зараз «Супермама». Зараз «Супермама», Андрій. Ти, якщо не в тренді, то, ну, давай.
Це мені...
«Супермама».
Це також такий хейт-вочинг, типу? Або, як воно, крінж?
Я не знаю. Я просто дивлюся, коротше, є, типа... там два гумористи, ну, два типа коміка українських, вони дивляться «Супермаму», ну, і обговорюють, якби, і зрозумів.
А
те,
реакції
бачать,
на шоу?
Коментують, да, да.
Знаю такий жанр, от, да.
Ну, блін, до речі, ну, реально буває дуже смішно, але я просто про те, що я такий замислився. А, типа, скільки переглядів у «Супермами»? Вона виключно українською, тобто це чисто український трафік, ти розумієш, да? От, і значить, у шоу, яке вийшло, там, наприклад, типу, 3 дні тому, там 1 600 000.
Кайф. Ти шуткуєш з мене, що я дивлюся, як, ну, типу, летсплеї, як люди грають в комп'ютерні ігри, а ти дивишся, як люди дивляться телевізійні шоу. Я ще не знаю, що гірше. Просто споживати контент, який хтось...
Так
інший,
от, Андрій, називає. Також чому, почому? Короче,
а, і до речі, вибачай, я ще зрозумів, що зараз нас дивляться люди, які дивляться, як ми читаємо новини. Тобто це така сама штука. Ага, ну, і наші реакції на це.
Значить, чому, там? Почему, там, почему умер Панін на першому місці?
А, він вмер, так? Да?
Тоді, так, да, він вмер.
Окей.
Це той панін, який грав в «Бригаді». Вибачайте, але я це знаю. Якщо ви скажете мені, що вам, типа, там більше 30, і ви не дивилися «Бригаду», давайте, ну,
Я тут.
Розкажіть це комусь іншому. Андрій єдиний, кому я вірю, що він не дивився «Бригаду». Ну, реально, єдиний, єдина людина.
Да, Рома мене питав, дуже великі опитувальники проводив, щоб
розуміти. Я не закликаю її дивитися, якщо що. Ну, типа, я не закликаю, але, ну, типа, давайте не будемо. Всі, хто дивився, ви всі це знаєте. І з цим живіть тепер. Значить, почему я шампунь второй? Второй.
Что?
Другий. Почему я шампунь? Такі тренди, Андрій, такі часи були в 2013-му.
Ти розумієш, що археологічні...
Почему я ідіот також? Почему я ідіот?
Це цікаво, це цікаво.
І четвертий, почему розвелся Путін?
Ага.
Тобто зараз у нас, розумієш, да? От тут конкретна зміна, типа, коли здохне і чому розлучився. Ви бачите, да? Якби трек.
Угу.
Ну,
років.
І п'ятий запит. Тобто люди були, звісно, ну, скажімо так, більш...
Розслаблені?
Ну, як? Да. Тому що п'ятий запит мені теж дуже подобається. Почому умирають комари? Коротше, це до чого я веду? Значить, я, ну, типа, більше ми не будемо читати ці тренди, просто, типа, мені здається, що на них дуже видно, як насправді суспільство змінилося.
О, Боже мой.
Наскільки сильно або наскільки не сильно, тут вирішувати вам, наскільки сильно. Я ще, знаєш, на 2012-й там, типа, заглянув, коротше, і там теж... Ну, наприклад, на четвертому місці там серед людей там Pussy Riot, наприклад.
Uh-huh.
Але на другому місці Вітні Х'юстон, на першому Оксана Макар. Я взагалі, ну, якщо ви
а
знаєте,
Вітні Х'юстон
така, Оксана Макар,
померла, мені здається, тоді щось таке, ну, мабуть, було.
Можливо, можливо. Зазвичай у нас люди шукають, ну, як ми вже побачили, то люди зазвичай шукають людей, коли вони померли.
Ну так, да, всі альбоми
але диви, просто наскільки все відрізняється зараз. Значить, українські співаки в 2012 році, яких шукали. Ані Лорак, Потап і Настя, Бумбокс, Йолка, Океан Ельзи. Типа, тільки двоє з цих, тобто Бумбокс, Океан Ельзи, це ті, кого досі шукають в Україні. Ані Лорак шукають тільки у Стерненка. Ну, коротше, але подивіться, прикольний роличок, прикольно взагалі подивитися, чим люди цікавилися там рік тому, 5 років тому, 10 років тому. Це все одно такий відбиток, мені здається, доволі цікавий відбиток того, яким було суспільство там.
100%. І ти розумієш, що археологи майбутнього і дуже близького майбутнього там будуть саме так, в тому числі, і намагатися зрозуміти, чим жило суспільство того часу. Тобто, коли ти там з 2000, якщо людство ще буде існувати там в 2077-му якомусь році.
Ну, слухай, так само, як в принципі вони там, ну, археологи, історики вивчають, наприклад, документи історичні, там газети, які виходили.
Ну, так. Тобто, люди будуть дивитися там запит, чому я шампунь, да, і намагатися зрозуміти, як, ну, що це взагалі, і шукати там, підіймати якісь архіви, якісь брати інтерв'ю, там буде дуже старий такий чолов'яга, який буде казати, мені було тоді 4 роки, я пам'ятаю. Ось,
я перший раз сів за комп'ютер батька, коли він відійшов там попити кави. Да,
так, і мене дуже цікавило, чому я шампунь, чому батько шампунь, у нас була сім'я шампуній. Мені просто супер цікаво, я після запису піду пошукаю, що вони взагалі мали на увазі, тому що я жив у цьому 2013 році, як і всі наші.
І, будь ласка, всі, хто нас дивиться, слухає, напишіть в коментарях, типу, чому ви шампунь.
Чому саме ви шампунь, так, нам цікаво.
Да,
нам,
чому?
Нам
і який цікаво. Ви шампунь, то це теж важливо.
І від чого? Бо шампуні бувають ще й від чогось. Наприклад,
я, до речі, думав, що... Да, але я завжди думав, ну, знаєш, як ми... Я знов згадаю зараз книжку «Маркетингові війни». Там була цікава історія про Aquafresh. Я думаю, що всі знають, що це за бренд пасти зубної. Так от, і там прикольно було, що типу Aquafresh вийшов от з цією різнокольоровою пастою. Ну, ти пам'ятаєш, да? Там, типу, як...
Трикольорова, да.
Стрічки такі, да. До речі, мені здається, що їх кольори зараз
співпадають,
не,
да.
не в тренді, да? Так от, і вони вийшли як дитяча паста, тобто, типу, дитяча зубна паста, тому що вона різнокольорова, зрозуміло, да? От, і дуже багато таких речей, коли, типу, роблять якісь продукти, товари, типа під конкретну ЦА, хоча, ну, вони нічим взагалі не відрізняються від.
Ну, це як там жіноче мило, чоловіче мило, типу, там чи ще
да,
щось.
Да, 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 да.
Ми, звичайно,
там інтимне
різні,
мило мені ще подобається.
Але
Інтимне
не
мило мені подобається дуже.
Да,
це... Напишіть, до речі, в коментарях, чим відрізняється інтимне мило від звичайного.
І чи користувалися ви інтимним милом сьогодні, перед тим, як нас послухати? Дуже цікаво.
Ну, хоча це можете не писати. Чисто Андрію в лічку. Так, в принципі, я думаю, що можемо на цьому закінчувати. От бачиш, ці російськомовні запити, блін, в 2013-му, ми одразу
перемикають.
Коротше, да, значить, подивіться, будь ласочка, теж. Ну, типу, якщо вам цікаво. Якщо не цікаво, не дивіться. Як завжди. У нас
робіть висновки самі, так.
Да, але там прикольний ролик. Можемо, до речі, можливо, ми навіть ставимо його в наше відео, а може і ні, тому що нафіга.
Самі у нас зайдете, і так довге відео, не будемо вмістити.
Поїхали далі. Да.
Значить, друга новина наша сьогодні. Вона про месенджер, який всі ви знаєте. Це месенджер Telegram. Всі їм користуються, я впевнений. Мені здається, що там, якщо... До речі, також напишіть, от мені просто реально цікаво, чи є хтось серед наших слухачів, хто не користується, зовсім не користується Telegram. Просто ніколи. Тобто, може, колись користувався, але зараз повністю перейшов там на щось інше, типу там на Signal, на WhatsApp, що там ще є, Viber, і взагалі не користується Telegram. Мені здається, що таких немає, тому що в усіх комунікаціях там за останні багато років завжди всі розмови переходять в Telegram. Неважливо, де ми там познайомились з ким в онлайні.
Ну і ще і я би сказав, що ну, типа, це стало основним майданчиком новинним.
Так, так. І там
саме під
монітор...
час війни це стало прям дуже.
Ну, да. Про плюси Телеграму я не буду нічого там супер розказувати. Всі це і так знають. Він швидкий, в нього класний інтерфейс, класний дизайн. Я також не буду розказувати про зв'язки Телеграму з Росією, тому що це також, я думаю, що всім зрозуміло. Дуров – це людина, яка долучна до створення ВКонтакті і яка з частиною команди цієї соцмережі потім створила Telegram. Там є ті самі люди, які створювали ВКонтакті. ВКонтакті повністю належить ФСБ зараз, ну і російському керівництву, тобто там все супер прозоро для всіх. І я дуже радий, я нещодавно згадав, що у нас заборонили там ВКонтакті однокласники, і взагалі згадав про цю соцмережу, і такий, типу, клас. Це той момент, коли я такий, ну, заборона, це нормально. От, і, коротше, на Векторі вийшла велика стаття, цікава, яка називається «Чому Телеграм не такий захищений, як нам здається?». Значить, про що тут йдеться у цій статті, і про що я хотів би розказати? Значить, Telegram подається як суперзахищений месенджер. Це його один з таких маркетингових меседжів, які, ну, завжди всім там в першу чергу розказуються. І той самий Дуров в своєму телеграм-каналі власному багато про це пише. Він глузує з WhatsApp, там писав багато, ну, WhatsApp – це його основний конкурент, про те, що WhatsApp там витоки даних, його там ламають, щось ще, а Telegram ніколи не ламають і таке інше. Але... Ну, це також, це є в статті, але ну, я про це знав, я думаю, що ти, Рома, також про це знаєш, що в ну, Telegram не є захищеним, якщо у вас не включені ці секретні чати. Тобто ви можете вимкнути секретний чат з людиною, це робиться в налаштуваннях, коли ви створюєте цей чат, і коли ви його створюєте, то вмикається, здається, воно називається end-to-end шифрування, коли інформація у вас на вашому пристрої зашифровується, передається в зашифрованому виді і розшифровується тільки у людини, з якою ви спілкуєтесь. Тобто, ну, це є якби таким секретним, реально секретним і захищеним способом спілкування. Все інше таким не є. Тобто 100% всієї інформації, яку ви пишете, надсилаєте або отримуєте в Телеграмі, абсолютно повністю і дуже легко знаходиться на серверах Телеграму і до них може отримати доступ, будь-хто з команди Телеграму і, мабуть, будь-хто, кому вони цю інформацію можуть показати. Знову ж, ця стаття і цей текст, він в першу чергу цікавий тим, хто не хоче, щоб його, щоб ті дані, які, про які він там спілкується, були доступні третім особам. Я не думаю, що це долучно до всіх там наших слухачів. І... Але я хотів би, щоб ви робили вибір цей знову свідомо. Ми дуже багато розмовляємо про свідомий вибір, так? Про те, що треба розуміти, що ти робиш. І от тут також треба розуміти. Тобто, якщо ви обираєте Telegram через те, що він дуже зручний, то це ок. Якщо ви обираєте його через те, що він дуже захищений, то це не ок. Ну, він не є таким захищеним. І, наприклад, Signal Messenger, він є офіційно більш захищеним. Значить, ще трошки про секретні чати, про те, що в цій статті я цікавого знайшов. Значить, кажуть, що навіть використання секретних чатів не є гарантом безпеки в Телеграмі, тому що Телеграм розробив власний криптографічний протокол, який називається MT-Proto, і з ним є також проблеми. Тому що, наприклад, протокол Signal, про який тільки що казав месенджер, він є відкритим і публічним. Тобто кожен фахівець з кібербезпеки там може зайти, вивчити, чи все з ним ок. А от цей MT-Proto від Телеграму, він повністю закритий. Тобто Дуров та команда його нікому не показує, вони просто кажуть, що все безпечно. Тобто, якщо ви їм довіряєте, то окей. Також треба розуміти, що в Telegram за ніком людини можна визначити його Telegram ID. Це просто дуже зробити. А маючи Telegram ID, можна знайти його номер телефону, на який воно реєструвалося, а маючи номер телефону, знайти IP-адреси і тощо. І в Рашці, наприклад, раніше справи порушували здебільшого за постами та коментарями ВКонтакті. Ви, мабуть, бачили, там знаходять якісь пости там 10-річної давнини, де там якась людина поставила десь там лайк, і зараз там його там саджають на декілька років за там що-то фейки про армію, щось таке в них там якась така болотна хуйня відбувається. Ну, просто знаєте про це. Ну, а ВКонтакті це просто штука, яка належить зараз владі РФ. А зараз такі самі речі відбуваються з Телеграм. Тобто в Телеграм, тобто порушують справи за пости в Телеграмі. Тобто це моніторять як мінімум на болотах. Ну і журналісти Вектора кажуть, що навіть без співпраці з месенджером можна встановити всі ці дані. Тобто знайти Telegram ID, номер телефону і IP-адреси. Просто ці дані є майже у відкритих джерелах. Тобто навіть якщо месенджер відмовляється щось не віддавати.
Ну, це якщо є доступ, я так розумію, до чату або там каналу, там коментарів, коротше, де це пишеться, і ви, наприклад, це робите там зі свого мобільного телефону, а в багатьох країнах, наприклад, в принципі, номер телефона не можна придбати без паспорту.
Паспорту, да. І, ну, наприклад, дивись, я по роботі юзую декілька ботів в Телеграмі, які відслідковують меншини по якимось запитам.
Да. Меншини – це згадки нашого, якщо що.
Да. Ти просто даєш йому ключову фразу або слово, і він тобі надсилає там посилання. У мене їх декілька.
Теж, звісно.
Да. І частина з них, два з них в мене працюють, вони відслідковують нові якісь статті, там якісь пости, тобто вони мережу сканують, або там видачу Гугла, не знаю, і надсилають мені там про нетпік, якщо десь виходить якась стаття. А третій в мене є, який моніторить саме Телеграм. Тобто він, коли десь в Телеграмі бачить згадку нетпік, він мені надсилає посилання. І, ну, у нас, наприклад, є Netpeak Software, це окрема компанія в Netpeak Group, яка розробила Netpeak Spider, Netpeak Checker. Це сервіси. Ну, я не буду зараз про це дуже багато розказувати, просто це софтина для інтернет-маркетологів, скажімо так.
Угу.
І не дивлячись на те, що там повністю все це закрито для Рашки вже там другий рік, їм там побанили всі акаунти і гроші нікому не повернули, а направили на ЗСУ. Про це також можете почитати. Але ця програма, її там якась піратська, мабуть, версія, все ще популярна на болотах, вони все ще там якось намагаються юзати. І тому я інколи в цьому боті отримую сповіщення про те, що хтось написав нетпік. І коли я дивлюся, що це закритий чат. Тобто для того, щоб мені це прочитати, мені треба туди зайти і подати запит на вступ. Мене туди там, ну, автоматично чи не автоматично впускають, і потім я бачу цей пост. Тобто якось цей бот моніторить навіть закритий, ну, це типу закритий чат. Розумієш?
Угу.
Тобто навіть ці дані, вони є якимось чином у відкритому доступі. Я не знаю, як він працює, просто бачив це вже декілька разів. А що ще? Значить, Дуров казав ще в 2019 році, ну, знову ж таки проти WhatsApp, що за 6 років існування Telegram не було витоків даних або дірок у безпеці рівня тих, які виявляються у WhatsApp кожні кілька місяців. WhatsApp, я нагадаю, належить компанії Meta, це Facebook, Instagram. А за 6 років ми не видали жодного байта інформації третім особам, поки Facebook і WhatsApp зливали потоки особистих даних кожному, хто говорив, що працює на уряд. Це пряма цитата від Дурова. Але це він казав ще раз у 2019 році. Але ще в 2018 році месенджер Telegram оновив політику конфіденційності, ви можете її подивитися. Там є пункт 8.3, і там написано: якщо Telegram отримує судове розпорядження, яке підтверджує, що ви є підозрюваним у тероризмі, ми можемо розкрити вашу IP-адресу та номер телефону відповідним органам. Додатково вони зазначають.
Тобто, відповідно, що знаєш, ну, типа, просто згадуючи знову ж таки болота, ну, типа, ви можете бути звинуваченим в тероризмі просто тому, що...
Просто,
ну, типа,
якщо ви з Білим Аркушем вийдете кудись.
Ну, типа, ну, коротше, ну, я маю на увазі, що їм абсолютно без різниці, в чому у вас, ну, типа, якщо треба в тероризмі, ну, значить, буде в тероризмі, коротше. Типа, тут не...
Так, а тут далі послухай. А, значить, вони додатково зазначають. Щоб рішення суду вважалося релевантним, воно повинно походити, знову цитата, з країни з достатньо високим індексом демократії, щоб вважатися демократичною.
Ага.
Я тут таку паузу зробив, щоб ви про це подумали трошки. Ага. Значить, достатньо високий індекс демократії, щоб вважатися демократичною. А методики, які для цього використовує месенджер, на жаль, не вказані. І, наприклад...
Ні, ну є, типа, загальні там, типа, рейтинги, коротше, ну, мабуть...
Ну, вони не вказані.
Хоча він все одно ж не каже, який, да, ну, який рейтинг ми використовуємо для того, щоб використовувати їх індекс. Ага.
Ну, і, власне, Вектор зазначає, що у РФ, куди їздить у відпустку віце-президент Телеграм, про це є інформація, терористом можуть визнати будь-яку людину взагалі, просто будь-якого українця, кого завгодно. Тобто, ви розумієте, що... Навіть знаходячись в Україні, навіть знаходячись на неокупованих територіях, сидячи у Києві, якщо ви...
Та навіть знаходячись де завгодно, коротше,
ну,
просто
де
користуючись
завгодно,
Телеграмом.
Користуючись Телеграмом, якщо ви якийсь інтерес створюєте для, наприклад, ФСБ або когось там ще, цього достатньо для того, щоб вас визнали терористом на болотах, з цим запитом пішли в Телеграм і отримали всю інформацію про, ну, про ваші переписки, всі чати і таке інше. Знову ж таки, якщо okay, вам...
Андрій, я тут знаю, що ще хотів додати, коротше, просто про Телеграм. Мені здається, що, типа, ну, дуже неправильно, що люди постійно обходять тему, а звідки ваще Телеграм фінансується? Звідки бабосики, бабулесики?
Це дуже гарне питання.
Його платна підписка. По-перше, вона з'явилася, типа, коли?
Пару років тому.
Тобто до того просто не було, тобто до того вони просто спалювали кошти. Це дуже місткий проєкт. Це 100% дуже дорогі розробники. Це 100% дуже дорогі, і їх багато серверів для того, щоб це все тримати.
Це нереально просто так.
Да. Тобто продукт, який там обслуговує, причому доволі швидко, там мільйони, да, десятки мільйонів, чи навіть сотні мільйонів користувачів, ну, то це просто тупо дорого, коротше. І звідки бабки, ніхто не знає. Є тільки якісь чутки про те, що Telegram розробляє, типа, окремо якісь приватні корпоративні месенджери, якраз, типа, тому
я
що...
Я не чув жодного разу підтвердження цьому, тобто офіційних
і,
якихось.
Да, але я також не чув, тобто це тільки чутки. І я просто про те кажу, що, типа, ну, про корпорацію Meta ви знаєте, звідки у них бабки. Ну, якщо що. І також ви знаєте, що якщо прийде дядюшка Сем і скаже, що потрібні ваша, типа, інформація, то її віддадуть. Але в той же час, ну, повірте, 99% інформації, яку отримують хтось з соціальних мереж або там з переписок, це стається не тому, що дядюшка Сем прийшов чи ФСБшник Валера. А тому що ви самі це проїхали, коротше. Ну, насправді, якщо,
ну,
чесно.
Да,
тобто,
да,
тому,
звичайно,
що самі ви щось виклали. Да. Але глобально, просто я про те кажу, завжди ці всі там розбираються, там криптограми, там якісь, по-перше, ну, типа, камон, ну, дуже мало людей реально може розібратися, ну, порівняно, я маю в відсотковому сенсі, може розібратися, наскільки безпечна та чи інша технологія криптографії і наскільки дійсно захищені там ваші дані. Тому що це по-перше. По-друге, набагато простіше просто зрозуміти, а звідки бабки у людей. І у Телеграма дуже непрозора фінансова частина. Типу ніхто не знає, звідки вони отримують кошти на такі великі речі. І от зараз у них з'явилася підписка хоч щось, там типу, можна зрозуміти, що... Але знову ж таки, вони не відкрита компанія, вони не у них немає акцій, вони не торгуються на біржі, тому вони мають право не показувати свої там доходи, розходи, видатки, коротше, всім навколо. Вони можуть це робити тільки, ну, виключно для податкових інспекцій. Як ми розуміємо, я не знаю, де юридично, до речі, зареєстрований Телеграм, але точно не в Сполучених Штатах.
В Дубаях, мені здається, щось таке, чи в Арабських Еміратах, там десь.
Коротше, тобто ви розумієте, про що йде мова. Тому я маю на увазі, що якщо у вас були ілюзії, да? От ілюзії, типу просто, в принципі, це все-таки знов про цифрову грамотність, мені здається.
А ми
яку
про це
треба
багато
викладати
кажемо,
в школах,
да.
Реально, да, яку треба реально викладати в школах. Я розумію, що там, умовно, там людям, яким зараз там, не знаю, ми не будемо ейджизмом займатися, але умовно старшого покоління, набагато важче з цим поратися. І, типу, скоріш за все, ці навички не будуть остаточно засвоєні.
30 плюс, скажімо так, що, да, людям.
Але те, що ми повинні засвою, ну, типу, працювати з цим, з молодим поколінням, типу, це однозначно. І тому, щоб не було просто цієї ілюзії, що, типу, вас...
Давай скажемо так, що якщо ви не хочете, щоб ваш пісюн був доступний онлайн, не викладайте його онлайн. Якщо ви не хочете...
Ти вже не перший раз.
Ну, я просто хочу, щоб всі це запам'ятали. І якщо ви не хочете, щоб вашу переписку або якусь інформацію отримали треті особи, не пишіть її просто. Тобто передавайте її якимось іншим способом. Наприклад, вербально. От. Або домовтеся про якийсь шифр, який ніхто не зрозуміє, і насамперед ФСБ ж не.
Але, знову ж таки, не треба параноїть. Ну, типу...
Параноїть не треба. Це стосується, там, мабуть, 1% наших...
Да, але просто є багато дуже, от, знаєте, є багато дуже ситуацій, коли там умовно працівники спецслужб, умовно депутати, там, типу, які ходять на, наприклад, на наради, там, наприклад, засідання комітетів безпеки і так далі, використовують типу, ну, звичайні месенджери а-ля Телеграм чи
потім ви такі через те, що журналіст просто з нормальною оптикою сфоткав його екран.
Да. Або типа вам кажуть там, що я не знаю, що там, що типа от сфоткали ППО і типа через це ППО в'їхали. Ну, типа, по-перше, не фоткати ППО, реально, ви що, кончені? Але, ну, типа, теж треба ж розуміти, що, ну, ППО часто рухається, коротше. Не можна просто взяти і передати по фотографії, де знаходиться стаціонарне ППО ще, да, але, ну, типа, таких не так багато. Я просто про те кажу, що, ну, типа, от, на жаль, на цьому дуже трапляється багато витоків, які ніхто навіть не чув.
Про нещодавно ситуацію з Київстаром, який було зламано, я читав, я не знаю, до речі, чи це фінальна історія чи ні, але мені здається, що з Київстару вони це сказали, що дуже непогано спрацювала соціальна інженерія. Тобто проблема сталася через те, що отримали доступ до акаунту одного з інженерів київстарівських і через нього потрапили всередину. Тобто це не були супер-кул-хацкери, які там сиділи на клавіатурах і писали такий зелений код на чорному фоні, їх там дуже багато. Це була соціальна інженерія. Тобто завжди в будь-якій системі людина – це найслабкіший елемент, на жаль, бо такі
саме
ми
тому,
є.
Саме тому, ну,
не викладайте пісюн онлайн, будь ласка.
Або будьте готові до того, що його побачать.
Може, деякі пісюни можна і викладати онлайн, але, типу, не всі.
Ні, так. якщо ви просто хочете, щоб люди побачили, ну, будь ласка.
Да, але це але, єдине, ну, спитання... що не треба викладати нам в коментарі, будь ласка.
Да.
Для цього є особисті повідомлення. Поїхали
ще
далі.
Дуже багато, ну, Андрій, дуже багато слова пісюн прозвучало.
Я хотів, щоб у нас семантика, Телеграм та пісюн були в одному блоці. Поїхали далі.
Непогано. Поїхали далі. Вчора ввечері пройшла я не знаю, чергова, чи можна казати це чергова, тому що це не зовсім чергова, а якраз більш-менш унікальна, не більш-менш, а просто унікальна презентація від Міністерства цифрової інформації.
Про що?
Значить, це буквально спила з жару новина, хоча ви нас будете дивитися, скоріш за все, там десь в понеділок, і тому, звісно, що там за ці три дні ви вже десь зможете прочитати, почути, але не факт. Тому, коротше, в будь-якому випадку ми це обговоримо. Значить, вчора Міністерство цифрової трансформації, ще багато інших розумних людей представили, презентували українську глобальну інноваційну візію.
Так.
Яку, до речі, тобто це стратегія інновацій для нашої країни.
Що таке стратегія інновацій?
Ну, давай, я розкажу. Значить, вчора віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров разом із командою презентував документ, що планує розвиток інновації держави та ухвалює рішення щодо посилення системи інновацій у внутрішньополітичному та зовнішньополітичному контексті до 2035 року. Тут я хочу одразу сказати, що, типа, в принципі, у України була завжди проблема з візією. Ну, поставкова історія. Плюс ми доволі демократична країна, і не доволі, а це факт, у нас постійно змінюється влада. І, відповідно, проблема завжди.
Візія через також те, що... зміниться?
Коротше, проблема з тим, що інституції слабкі, і, відповідно, керуються ручками, ну, зазвичай. А коли вони керуються ручками, то, відповідно, кожна нова влада, ну, робить свою візію, свою стратегію, коротше, на ті 5 років, які вони знаходяться при владі, а потім, типу, приходить нова влада, і знов змінюється візія і стратегія. Таким чином, візія і стратегія перетворюються в профанацію, це, типу, план максимум, коротше, тобто, нема сталого розвитку, тому що немає інституцій сильних. Коли змінилася влада, то там не змінилася політика Нацбанку, не змінилася політика судової системи, не змінилася там політика, наприклад, інноваційного розвитку, чи там розвитку громад та територій, чи розвитку, не знаю, якихось глобальних штук, коротше.
Так.
Тож, відповідно, дуже багато якби владу критикують за це. І я би сказав, що десь в тренді, там, я не знаю, ще все почалося десь, я думаю, років там з 16-го, 17-го, 18-го, десь от там от ще, почали з'являтися такі програмні документи, програмні родмапи, і багато з них насправді ще, ну, тобто, працюють. Ну, наприклад, там реформа, от ми там говорили про реформу освіти, і от, наприклад, там була реформа «Нова українська школа», яка була започаткована, я не пам'ятаю точно коли, але там, типа, нормально так років тому. І це впровадження йде. І воно трохи змінюється по ходу, і це нормально, тому що, ну, тому що ситуації змінюються. Але глобальна візія залишилася. І, наприклад, в новій стратегії Міністерства освіти оця частина по новій українській школі, вона залишилася. Тобто є тяглість. Так само є тяглість по...
Прикол в тому, що що цю, коли
що ми перетворюємося, приймають... ну, типу, нормально,
що при зміні влади це не можна змінити, тому що це прийняли там колись, і це такий, поки ми не пройдемо цю трансформацію якусь, да, то це буде робитися. А, ну це...
Так. Але це... що, але що вообще, ну, тобто, що вообще по інноваціям? Ну, тобто, якщо чесно, то я думаю, що для багатьох з нас звучить це стратегія інновацій як дещо, ну, прям дуже відірвано від реальності, да? Ну, по-перше, є сайт, є презентація офіційна на 300 згаком слайдів. Звісно, що ви можете зайти ознайомитись. Звісно, що під нашими там, під нашим відео буде посилання. І ви зможете ознайомитись там детально, з дослідженнями, зі всім, тобто на чому це все ґрунтується і базується. Тобто це не просто інновації, це трошки про мрії. І завжди їх роблять мрійники. Ну, типа, це завжди це нормально. Але не мрійники, типа, я хочу просто так це. Тобто там є дослідження, обґрунтування там всього. І так, значить, що, в чому сенс, коротше? Ми коротенько, детально ознайомлюйтесь самі. Значить, економічні складники візії. Це перший поінт, який я хотів підсвітити. Ну, в принципі, я йду по, дякую Dev.ua, які там, типа, це зібрали. Якось більш-менш коротко, тому що, як я сказав, презентація на 300 згаком сторінок. Значить, однією з внутрішніх цілей візії, тобто, це такий початочок, знаєте, типа, що це не просто про ООО і інновації, а це про, ну, в тому числі гроші, ВВП, коротше, і наш добробут. Представлено в проєкті, значить, забезпечити щорічні темпи приросту ВВП у середньостроковій перспективі, тобто типа 10 років, на рівні не нижче, ніж плюс 50% від загальносвітового рівня. Тобто, наприклад, якщо світовий рівень середній, типа приріст ВВП, коли економіка, коли, коротше, деякі економіки розвиваються, деякі ні, але середній приріст, наприклад, у нас склав 3%.
Угу.
Значить, що приріст в Україні повинен бути 4,5, розумієш, так? Да?
Угу. Ну, окей, так, це нормальна ідея. Цікаво.
Це, і це прикольний KPI. От дивіться, тут же ж в чому ще сенс, коротше, типа. Круто, ну, менеджмент по цілям, да, там, типу, і так далі. От круто, коли є чіткий KPI. Тобто, через рік, наприклад, буде не так. І ви запитаєте там, наприклад, Михайла Федорова, Міша,
а що чому так, не так? Що трапилось?
Або, якщо буде так, як тут написано, то ви скажете, тобто, у вас є чіткий індикатор, і він простий, ви просто поглянули на цю цифру.
А до цього його не було, і казали, ну, ми виросли
да,
на,
і казали,
на 2%,
ну, ви знаєте.
І що?
Ну, і типа там, ну, типа, і ви знаєте, ну, там такі ситуації. Тобто, зрозуміло, що ситуації можуть бути різні взагалі. Просто прикольно, що є чіткий KPI, з яким можна оцінити ефективність того чи іншого, ну, наприклад, цього процесу. Значить, також забезпечити частку внеску інноваційних продуктів у ВВП не нижче, ніж 15-20%. Отака ціль. Амбітна, дуже прикольна. Я, правда, єдине, що немає зараз, там в презентації є ця частка дослідження, але я, на жаль, зараз її не можу назвати. Значить, і Мінцифри в документі, от що цікаво, Мінцифри в документі запропонувала 12 пріоритетних напрямків України в інноваціях. Тобто конкретика, да? От тут пішла конкретика. Що за інновації, коротше, куди ми дивимося? Вся стратегія, взагалі вся стратегія, вона розрахована до 2035 року. І, відповідно, навіть оці, тобто вони хочуть кластеризувати, да? Зробити кластери, типу, по технологіям. Ну, це доволі така стандартна практика, в принципі, всіх провідних країн з приводу цього. Тобто, підігнати під цю інновацію там, да, ресурси з університетів, якісь там, типу, дослідницьких центрів, якісь, якихось, коротше, якусь інфраструктуру для того, щоб людям, які в цьому зацікавлені, було легше зібратися в одному місці, коротше. Ну, зрозуміло, да? Значить, і, відповідно, тут навіть по рокам вони так, типу, спрацювали. 2024-2027 – це Defense-тех і Med-тех. Ну, зрозуміло, чому, да? Типа, тому що зараз іде війна, і, відповідно, це дві найпотрібніші інновації в напрямку інновацій, точніше, в нашій країні, на жаль. Перше, на чому пропонують зосередитися, це безпілотні технології. Зрозуміло,
очевидно,
абсолютно.
Да.
Да, хоча мова йде не тільки про військові безпілотні технології, є і цивільні, і водні, і наземні, і повітряні. Тобто це стосується всього. Ну, наприклад, давним-давно вже дрони працюють скажімо, в аграрному секторі. Давним-давно. Системи паралельного водіння, там, типу, давним-давно. І системи зрощення.
Але все одно, я думаю, що військова буде в першу чергу. Ну, там, 100%.
І тут же, ну, давайте ще згадаємо про те, що технології, наприклад, такі як інтернет, у вас з'явилися тому, що колись Пентагону дуже була потрібна система зв'язку цифрового.
Так. І взагалі, да, то, якщо
тобто
подивитися
на
історію людства,
це оборонна
технологія, то більшість, дуже багато крутих якихось
ну, тож, ну, якби не за крутих вообще обставин, але тим не менш. Значить, безпілотні технології раз, далі, цікаво, напівпровідники.
Тобто не провідники,
Україна...
а напівпровідники.
Да. Значить, Україна досі високо оцінює свої шанси та готова зробити свій суттєвий внесок в досягнення амбітної цілі Європейського Союзу в отриманні 20% частки світового ринку на, ну,
20%? Вау.
Це Європейський Союз. Це Європейський Союз. Європейський Союз хоче в світі мати 20%.
А ми хочемо бути якоюсь часткою цих 20%.
Так, да, що і оці 20% – це 1 трильйон доларів в 2030 році повинно стати. Ну, тобто це візія Євросоюзу. І, відповідно, якби команда міністерств ставить собі за мету, щоб Україна увійшла у топ-15 країн-лідерів у галузі мікроелектроніки. Я, чесно скажу, Ну, типу, дуже амбітно. Коротше,
угу.
У межах попередніх кроків для реалізації цього плану у 2024 році Мінцифри планують представити Chips Act UA, так називається, значить, який відповідає MAC 2.0 EC.
Окей.
Що це таке? Ну, типа, да, отак от просто, тобто, ну, коротше. І почати шукати, значить, все дуже просто, коротше. Почати, тобто, в 2024 році Мінцифри хочуть почати шукати партнерів для великого проєкту першої фабрики чіпів в Україні. Не лише для внутрішнього ринку, а й на експорт. Ну, тут що сказати?
Ох, блін, це дуже кльово звучить, але знов-таки інвестувати в...
Тим не менш, я просто...
Воюючу країну.
Ну, коротше, тим не менш, давай пройдемося ще. Значить, типа, насправді там не так все прям відірвано від реальності. Тобто, по-перше, це 130-180 нанометрів. Це чіпи не супер, я маю на увазі, не супер-супер-пупер інноваційні, зрозумів, да?
Ну, але які дуже потрібні все одно.
Це вживані, тобто доступна та популярна технологія. Це не те, що там. І я тобі нагадаю, що нещодавно, там, буквально там, декілька місяців тому, представляв, наприклад, Ajax Systems, представляв свій новий продукт з повністю українським чіпом. Я тобі нагадую про це. Тобто,
да,
це не те, що типа, у нас взагалі не було, немає. Такого не... Ну, типа, у нас є компанії, які виробляють мікроелектроніку. І цим треба, м'яко кажучи, користуватися. І от є, якби, візія від держави, що цього хочеться. Значить, і там чіткі теж KPI. 50 тисяч плюс пластин, виробнича потужність, 5-10 мільярдів – це вартість фабрики та необхідної екосистеми, тобто від 5 до 10 мільярдів. До 3 років – це вихід на заплановані виробничі потужності, і 4 роки – це потенційний вихід на прибутковість. Тобто чіткі є KPI. Це не просто, типу, от сказали і все. Зрозуміло, що будемо дивитися, як воно буде, але тим не менш.
Якщо що, ще прибутковість – це не окупність, це різні штуки. Треба про це також пам'ятати.
Да. Прибутковість.
Угу.
Тобто, щоб типа, почав з'являтися вид операційної діяльності, прибуток, і ми почали витрачати менше, ніж отримувати. Але це не окупність тих 50 мільярдів, які ми повинні вкласти.
Да, це ще повинно пройти там декілька років або 10, там скільки то, щоб це окупити.
Да.
Так.
Так от, грін-тех напрямок. Ну, що це таке? Це, типу,
вуглецевий слід і все таке інше.
Да, це в першу чергу енергетика. Ми одна з небагатьох, насправді. Це треба теж пам'ятати, ми одна з небагатьох країн з атомною енергетикою.
Угу.
Зі спеціалістами з атомної енергетики. Тобто це теж не ні звідки взяти, коротше. І також у нас доволі непогана ситуація з зеленою енергетикою. На жаль, дуже багато, коротше, вітряних, наприклад, вітряків були на окупованій частині півдня, на Херсонщині. На жаль. Але тим не менш, у нас були там дуже солодкі умови для того, щоб розвивалася ця галузь і трошки не безкорупційною складовою. Але тим не менш, у нас не такі слабкі позиції в цьому напрямку. Хоча, звісно, ну, ракети, літаючи по енергооб'єктам, вони трошки змінюють цю ситуацію. Тим не менш,
не покращують.
Теж є всі заплановані, коротше, є чіткі цифри, ви можете їх подивитися. Інвестиції оцінюються в 37 мільярдів. Я, звісно, ну, інвестиції доволі серйозні тут крізь заплановані. Що прикольно, є біометан, ну, напрямки, типу, біометан, хто не знає, поцікавтеся.
Я не знаю.
Є... У нас дуже велика кількість цього, скажи мені, скажу, господи, аграрки.
Угу.
Аграрка – це в тому числі...
А, тваринник. Все, зрозумів, тому він біо, окей, тому що є метан не біо, угу. Добре.
Да. А є метан біо. Біометан – це те, що виробляють живі...
Гімно.
В принципі, той метан, який добувають із надр, це теж, якби, ну, колись давно щось живе.
То було гімно динозаврів, а зараз це гімно корови.
Да, абсолютно вірно.
Біометан.
І для деяких виробниць, для деяких... Тобто, ми не будемо, коротше, гімном... Ну, у вас лампочки не будуть через гімно тварин там світити вдома. Це, ну, точно. Тому
що я хочу цю фразу вирвати з контексту і десь повісити просто. А...
Да. Але. Коротше, давай ще.
А чоловіче людське гімно підходить чи ні? Чи тільки тваринне?
Да, ну, підходить. Тут же ж питання в тому, як його збирати.
Тобто можна сказати, мені треба виробити трошки біометану, я скоро повернуся. Можна використовувати таку фразу на колах?
В принципі,
да.
Дуже дякую. В принципі, да. Окей. Да, також, звісно, що штучний інтелект. Планується інтеграція штучного інтелекту в Дію. Також скоро буде запуск мрії. Це назва нового продукту від Дії, від Міністерства цифрової інформації, в якій штучний інтелект також буде допомагати будувати унікальні освітні траєкторії. Тобто це стосується саме освіти. Медицинські технології. Ну тут все, я думаю, зрозуміло. Мова йде насамперед про протезування, лікування опіків і ран, а також про ментальне здоров'я. Зрозуміло, навіщо нам, ну, тут, типа,
немає питань.
Нам просто це треба робити. Да. Біотехнології. Це, зокрема, сучасні виробництво харчових продуктів, лікування діабету та регенеративна медицина, вибачаюся. Біотех в Україні сьогодні, там є такий слайд, значить, тримається на ентузіастах. І, відповідно, дорожня мапа розвитку цієї екосистеми передбачає два етапи розвитку до 2023 року. Перший – це інфраструктурний, тобто розвиток бази для біотеху. Це обладнання, законодавство, освіта і взаємозв'язки в екосистемі. А другий – це залучення інвестицій з 26 по 33. Це залучення венчурних фондів, комерціалізація і ліцензування інновацій. Ну і плюс також є впродовж всього тут є фундаментальне дослідження. Тут є слайд з біокластером, тобто як він буде виглядати, з чого він складається, що тут є дослідницькі інститути, навчальні установи, фінансові інститути.
Ти ж не будеш розказувати, ну, коротше, про всі 318 слайдів.
Да. Ну, коротше, також Defense Tech, зрозуміло тут все, я думаю, да. Кібер Security. Остання ситуація з Київстаром, я думаю, всім, ну, пояснюю, чому це дуже важливо. І насправді в Україні доволі непогані спеціалісти. Якщо що, ну, я вам просто нагадаю. Ви пам'ятаєте, я думаю, всі, що таке початок там було повномасштабного вторгнення. Так от, уявіть собі, скільки потрібно було роботи, щоб, коротше, ви могли ввечері 23 лютого, 24-го, подивитися звернення, наприклад, президента. Щоб не впав мобільний зв'язок, щоб не впав інтернет, щоб оце все працювало. От уявіть собі, типа,
так, а загалом думати, то взагалі що, не падав.
Типа, тільки ракетами це робила, да, то типа, да, ні.
Не падав просто зв'язок.
І у нас, так, да, не падав. Тобто зараз оця з Київстаром ситуація, це єдина. І судячи з усього, це ситуація, як ти сказав, соціальна інженерія. Коротше, тобто ситуація, де людина дала слабину. Тобто насправді це не ж, ну, у нас... По-перше, у нас є сильні аутсорс-компанії, які займаються в тому числі напрямком саме кіберсекюріті, які набили руку на цих технологіях для споживачів з інших країн, в першу чергу західних. По-друге, наша інфраструктура при тотальній просто на неї атаці, банківський сектор, я вам нагадаю, скільки атакувався, і тьфу-тьфу-тьфу. Ну, типа.
Ну, коротше, дивись. Значить, візія кльова, грошей треба багато, KPI – це супер-клас. Але я от слухав, і мені такий вайб наших бордів непіківських, тому що я там був майже на всіх, на які встигав попадати, де наші керівники якихось там департаментів розказують також про плани та візію на 24-й рік, або там на перше півріччя, або на весь 24-й рік. І деякі з керівників розказують про дуже амбітні плани, про там, я не знаю, зростання чогось на дуже високий відсоток, тому що нам так треба. Але в мене завжди питання, типу, завдяки чому, ну, як саме це ми зробимо? І, ну, ти торто розказав, там написано.
Андрій, я ж кажу, тут просто момент який, я ще раз повторю, 300 з гаком, типу, слайдів на презентації. Значить, там не, тобто, я серйозно, там не те, що там прямо от літають там в...
Ні, ну, коротше,
десь.
це прикольно,
є передпосилки, є дослідження, типа, і все таке, плюс, да, є візія. І я просто що хочу сказати, от, Андрій, знаєш, типа, я певен, що дуже багато наших слухачів, дуже багато, в принципі, людей, які зараз там, типа, знаходяться в Україні, коротше, думають, типа, заїсть тут, типа, метро можуть ну, втримати, щоб
але їздили. Біотехнології, потяг, метро придумали, типа, і напівпровідники.
Да, кіберсекюріті, типа, і все таке інше. Значить, по-перше, світ неоднорідний. Ну, тобто, типа, і завжди буде так, що десь погано, а десь, типа, добре. І
навіть зараз тому, так.
Тобто, просто зміріться з цим. Да. Це по-перше. По-друге, дуже багато людей, ну, тобто, дуже багато людей кажуть, типа, що от я дуже багато чув, що в Україні немає візії майбутнього після війни, коротше.
Я таки не чув,
коли
але...
цю візію дають, дуже багато, Андрій, дуже багато, коли цю візію дають, то, звісно, буде купа людей, які скажуть, ой, ну, звісно, нічого не дам, не, ну, це,
ні, ну, типа, дивись, в мене питання там, яке,
це
візія зараз була презентована вчора, це, вона просто презентована, тобто вона не прийнята ще, вона ще не офіційно узгоджена, чи вже все, типу?
Ні, це вже документ офіційний, типу, тобто вона повністю офіційно подана. Як закон, вона, я не знаю, там, чи повинна, я отут, чесно тобі сказати, я не знаю тут законодавчу колізію.
Ну, вона повинна бути десь закріплена, тому що умовно там зміниться влада, і вони скажуть, ні, ми це не хочемо робити. А фішка цієї візії, як ти на початку розказав, саме в тому, що вона повинна працювати і далі. І, ну, тут, власне, якби питання по грошам, скільки там, 37 мільярдів, да, закладено.
Це тільки на один напрямок. Це тільки,
а,
на,
це
один
ще
напрямок.
Тільки на один напрямок.
Це
тобто, там вони,
тобто, насправді, там...
вони повинні ще й розуміти. І, ну, мені просто цікаво, чи там, наприклад, в бюджеті на наступний рік, або там в якихось грантах, або ще в чомусь закладено, чи ні.
Ні, там залучення інвестицій, залучення приватних,
ну, тобто,
інвестицій.
Цих інвестицій ще немає. Інвестицій. Тобто там все може розбитися просто те, що їх просто не дадуть.
Зрозуміло, тому що немає інфраструктури.
Так, да, зрозуміло.
Тобто там укрізь, типа, спочатку створення інфраструктури з закладанням під це коштів, в тому числі від наших партнерів, в тому числі наших, хоча звідки ми їх візьмемо, якщо ми воюємо, це дійсно питання. Тобто, типа, ми не могли обійти, це, мабуть, найбільший документ про взагалі інновації, які є в Україні. Я, чесно, він був тільки вчора ввечері, я ще, ну,
да, якщо
не
вам
встиг,
дуже цікаво, то ви стопудово або вже знаєте.
Да, з тим, що там стосується саме законодавчих там історій, але глобально, бо, ну, типа, знову ж таки, все відкрито, це публічні обговорення. Тобто, взагалі, ну, чи могли ви, от, знову ж таки, ми згадуємо нашу першу тему з трендами Google. От уявіть собі, що в 2013 році якийсь там я табачник, чи хто там був, ну, коротше, Яника, це свора, коротше, виходить з візією розвитку інновацій ще в Україні, типу, на публічне обговорення.
Ідеально українською мовою озвучує її.
Скепсис зрозумілий. Скепсис, ну, завжди зрозумілий. Але скептиком буде дуже легко.
Це стопудов.
От дуже легко. Так, да, а от щоб, типа, у щось повірити, розібратися в тому, наскільки там це реально і це таке інше, оце дуже складно. А щоб бути скептиком, треба просто сказати, у вас ні хуй не вийде, коротше, типа, і все. От все, що треба зробити. Як не... І згадати, що у вас так не вийшло дуже багато раз. І все, типа, і от ви вже такий розумник сидите. Тому, коротше, рекомендую ознайомитися, я сам ще буду ознайомлюватися, тому що, як ви розумієте, все-таки я не встиг ознайомитися з 300 слайдами презентації. І також не розібратися там, наприклад, з законодавчими саме там історіями, тобто як і коли вона буде прийматися, коли усі всі штуки будуть прийматися, але тим не менш, типа, це цікаво, я думаю, що ми ще будемо повертатися до цього, і я думаю, що ми поставимо собі там дзвіночок нагадування, щоб через час подивитися на ті KPI.
І порівняти,
що сталося реально. Що справді сталося?
Ну, окей, домовились. І хочу вам побажати, щоб ви ще й виробляли біометан регулярно, бо це дуже корисно для вашого організму. Поїхали далі. Остання новина на сьогодні. Вона така буде легка і цікава. Чи дивився ти фільм «Я – легенда», Рома? Пам'ятаєш, з Уілом Смітом?
Я дивився фільм «Я – легенда».
Подобався він тобі? Кльовий же фільм, пам'ятаєш, там пустий такий Нью-Йорк,
прикольний.
Він там їздить на спортивній тачці, в нього собака, і,
ну,
дуже,
да,
багато,
да,
зомбі там, вони такими, як це сказати українською, ну, swarm, like a swarm, коротше, дуже багато їх там бігало. Значить, ця новина про гру Day Before, The Day Before. Якщо ви щось про неї чули, то кльово. Якщо не чули, то ну, от зараз почуєте. Значить, історія починається, моя історія пов'язана з цією грою, починається десь, мені здається, чи в 20-му, чи в 21-му, мабуть, в 21-му році. Я на Ютубі побачив трейлер гри, який там декілька...
Я тут хочу нагадати, я просто хочу нагадати нашим слухачам, що є у нас деяка специфіка у Андрія. Він дивиться доволі багато контенту про ігри, тобто знає, розбирається, от, але він не грає в них, тому що у нього немає часу грати в ігри. Він, типу,
є одна гра, є одна гра, в яку я граю, це Diablo, Diablo 4, я в неї пограв, але зараз вже також не граю. Да, мені дуже цікаво.
Ну,
мені
коротше, дуже цікаво. Тому я дуже люблю просто, ну, я просто це дійсно, ну, така...
Да, для мене це, так. Ну, якщо такий же відступ, для мене це такий медіум, як там є книги, є фільми, є серіали, а є ігри. І зараз цей медіум дуже кльово розвивається, мені дуже подобаються там сценарії, які там створюються, які там світи створюються, як це все працює, тому, ну, мені цікаво, да. Так от, значить, і мені десь я там на Ютубі побачив трейлер гри, ролик завдовжки декілька хвилин, де показували MMORPG у світі Я Легенда, можна так сказати. MMO це Massive Multiplayer Online, тобто, угу, коли одночасно багато людей грають онлайн на одній карті, а RPG, угу, це рольова гра, тобто ти там прокачуєш персонажа, ну, тіба, збереш...
Самий типовий приклад, це типа World of Warcraft.
Так, саме так, це є базовий MMORPG. І, значить, там показали з дуже кльовою графікою гру, де ти в команді з іншими гравцями, ви там об'єднуєтесь якісь команди, виходите по постапокаліптичному такому світу, ну, це там Нью-Йорк, власне, чи ж якесь таке велике місто, зомбі-апокаліпсіс, там свори цих зомбі, ви там їх стріляєте, там показують, як гравець заходить в якийсь там великий супермаркет, там просто айфон лежить, він їх лутає, тому що там можна з них батареї знімати, ну, і якось використовувати. Потім показали керування авто, ти там їдеш, там моделі ураження цих машин, дуже такі, фізична модель дуже кльова, там бруд якийсь там на боках. Ну, коротше, прям кльово. І я такий, вау, ну, виглядає супер, я б в це пограв, а для мене це значить, що я подивився на Ютубі, як хтось в це пограв. Ну, дуже-дуже цікаво. Що в час? Ну, почалась повномасштабка, звичайно, було взагалі поєбне ігри. От, а десь... Мені здається, там з півроку тому мені попався новий трейлер цієї гри, і там знову було все таке дуже суперкльове та цікаве. І, значить, що відбулося? Ця гра 7-го, мені здається, 7 грудня, тобто буквально там декілька днів тому, вийшла таки на Стімі. Steam, це ви знаєте, це сервіс, на якому можна качати ігри, купувати та качати їх. От, самий великий сервіс у світі для комп'ютерних ігор. Значить, ця гра The Day Before завдяки своїй рекламі потрапила в топ по додаванню вішліст. Там є такий топ, типу, найбільш очікувані ігри. Тобто, гравці, mm-hmm, чекають цю гру і додають, mm-hmm, її вішлісти. А вона потрапила в топ і дуже довго там була. Ну, і, звичайно, чим довше гра в топі, тим більше людей її ще додають у вішліст. Це зрозуміло. Я ще дізнався, що цю гру... Це важливо сказати. Рекламували на Times Square. Тобто на Times Square була на якомусь екрані дуже велика реклама цієї гри. Один день на Times Square коштує розміщення однієї реклами приблизно десь 25 тисяч баксів. Ну, не космос, але, типу, дорого. Угу. Цю гру у себе на каналі, ну, багато хто рекламував, ну, там, типу, показували цей трейлер, але Nvidia, це виробники відеокарт, топ-1, мабуть.
Да.
От, і найтехнологічніша компанія, які там створюють всякі різні там рейтрейсинг і прочі всякі штуки, вони у себе на каналі показували трейлер цієї гри і показували також, вони це показують як технології NVIDIA. Тобто вони показують трейлер і показують там RTX mod on, RTX off і показують, як це зміниться. звичайно, будь-яка людина, яка подивилася дуже кльовий трейлер, один, другий, розуміє, що гра у розробці там декілька років, знає, що була реклама офлайн на Times Square, знає, що була реклама інтеграції, тобто NVIDIA її у себе викладала, бачить, що вона дуже сильно у вішлісті у багатьох на Steam, і яка цікава така, такий тип гри, хоче в неї пограти і хоче її купувати. Значить, коли вона вийшла, стала вона продаватися за 40 баксів, 39,99. І в піку онлайну вона отримала там в перший день, мені здається, 200 тисяч людей одночасно в неї грали. 200 тисяч – це багато. Не супер прям космос, але це... Але тим не менш, да. Значить, ця гра виявилась повним фейком. Це те, до чого я вас вів. Тобто, ви, якщо вам буде цікаво, можете подивитися на Ютубі, як геймплей цієї гри по факту, наскільки він відрізняється від того, що вони показували в трейлері. Тобто, це зовсім інша гра. Це не MMORPG, це екстракшн шутер, якщо ви знаєте, що це таке. Це коли вас там ви починаєте на якійсь карті, бігаєте там, збираєте якийсь лут, вас вбили, ви все втратили, починаєте заново. От і все. Або ви можете, якщо вас не вбили, добіжати до якоїсь точки і вийти з карти, і тоді ви зберігаєте весь цей лут. От там просто така погана графіка, все дуже погано працює. І вже користувачі інтернету, звичайно, знайшли, повністю розібрали цю гру і знайшли, що вона побудована на Unreal Engine 5, це актуальний двіжок, але вона повністю побудована з асетів, тобто з елементів, які можна скачати на сайті Unreal Engine. І що цікаво? Звичайно, я ще хотів сказати, що нам... Чи знаєш ти, Рома, найскучнішу, але таку... Ладно, не буду. Коротше, 0 днів, коли нічого не... Тому що виявилось, що компанія-розробник цієї гри, розробник в лапках, звичайно, це вона називається Fantastic, і вона з Якутії. Це Русь, яка розробила цю гру. І, значить...
Яка несподіванка.
Да, і, значить, через 4 дні після того, як гра вийшла на Steam, і вона почала отримувати дуже негативний фідбек, ця компанія Fantastic заявила, що вона закривається через фінансові проблеми і дуже вибачається перед всіми, і не зможе підтримувати цю гру. Ми не знаємо точно, що там по грошам, але я ще про це скажу.
А як вона залісталася на Steam? Я от не можу зрозуміти.
Це питання.
Тобто Steam же ж якось повинен перевіряти?
Це питання, NVIDIA не повинна перевіряти. Всі повинні перевіряти. Це я зараз про це скажу. Ще останнє про гроші хотів сказати. Steam ще поки офіційно нічого... він не завжди щось там каже, але немає офіційних даних від Steam. Але є декілька трекерів, які трекають кількість завантажень, кількість відгуків там по Steam, по різним іграм. Є Steam Spy, це від нашого українця Сергія Гальонкіна, дуже відомого в гейм-індустрії чувака. Є PlayTracker, є Gamalytics, там, різні. І, значить, вони наводять дуже різні цифри, але в середньому, якщо там взяти в середньому, то маємо десь приблизно там 350-400 тисяч проданих копій. І за ціною в 40 баксів ці Fantastic могли заробити приблизно десь 12 мільйонів доларів США на цьому фейку.
Тобто чистий скам, коротше.
Да.
Чистий скам.
В Steam є така штука, як money back, тобто ти можеш запросити, повернути тобі гроші за гру, але це працює тільки, коли ти награв менше 2 годин. І при тому, якщо ти скачав гру і в грі ще щось треба там дозавантажити, то цей час також рахується. Тобто ти запустив гру і в тебе пішов таймер. Якщо більше 2 годин, тобі гроші не повертають. Треба розуміти, що стопудово якась кількість людей награла менше 2 годин, побачила, що це за гімно, і запросила гроші назад. Самі великі всякі медіа в гейм-індустрії зараз публікують прям готові мануали про те, як запросити у Steam гроші, навіть якщо пройшло 2 години. Там ці IGN написали, GameSpy, там ще хтось. Тобто буде якийсь відсоток людей, які запросять гроші назад, і ці гроші їм повернуть, я думаю. От, але ми ж розуміємо, що людська природа і соціальна інженерія саме в тому, що буде дуже багато людей, які ну, купили цю гру, ну, пограли, награли там чомусь більше 2 годин. І такі, ну і ладно. Для когось 40 баксів – це невеликі гроші. Для когось там ще щось. І ці якути, ну, декілька мільйонів баксів просто на нічому вони заробили. А чому нас вчить ця історія? Вона дуже... Ну, по-перше, типу, не купуйте ігри, перш ніж подивитися геймплей цієї гри. І взагалі, якщо ви не впевнені. Тобто, коли ви йдете в кі...
Ну, так, зачекай, тут же ж подивилися геймплей, типу. Ну,
ні.
Тобто, було NVIDIA.
Я маю на увазі, типу, ну, все, да, типу, так воно і спрацювало. Трейлери. Я маю на увазі, що після релізу почекайте тиждень або півроку, і потім купуйте гру, навіть якщо дуже хочеться. От. По-друге, значить, всі, мабуть, знають, бо я бачу такого дуже багато у себе там в соцмережах, в рекламу цих мобільних ігор, які на, ну, вони показують одне, а насправді ця мобільна гра зовсім там про інше. Тобто тобі показують якийсь там графічний ролик, а ти коли там заходиш в App Store, там якась хуйня там, в 3 в ряд або щось таке. І зараз цей тренд добрався до ААА ігор, тобто самих там найбюджетніших, найкрутіших ігор, які існують, тому що виявляється, що будь-яка людина, навіть сама або невеличка компанія з 2-3 людей, просто інвестуючи невелику кількість грошей, може купити собі цей рушій Unreal Engine 5, накачати собі асетів з сайту, створити гру, витратити трошки грошей на те, щоб створити дуже кльовий ролик. Все це, ну, тобто, це маркетинг, так? Дуже правильно все
ну,
це
да,
розкрутити.
Да. Ну, я думаю, що, типа, ну, ролик зробити, це, наприклад, ну, там, типа, не знаю, там, 100 тисяч, 200 тисяч доларів, наприклад.
Ну,
да, щоб був
навіть,
крутий,
навіть, якщо так, да, там, скільки то грошей
ну,
на рекламу.
Навіть, я маю на увазі, що, типа, да, це, типа, дорого, але, ну, тобто, це супер дуже крутий ролик, там, якщо він, там, 30-секундний, чи я не знаю, скільки, то за 100 тисяч, ну, прямо...
Там декілька хвилин, прямо, там може, може навіть і більше. Але в цьому...
Ну, коротше, я просто маю на увазі,
да, що... Поганий прецедент в тому, що все складніше, мені здається, це моя особиста думка, все складніше буде невеликим компаніям, інді-іграм якимось, тобто просто хтось вирішив створити гру. Їм буде дуже важко її там промотувати або залучати якихось гравців на початку, коли вони тільки викладуть її для покупки.
Тому що вони будуть боятися,
тому що люди будуть,
що це буде такий же
стан, да? Люди будуть чекати, люди будуть недовіряти, і звичайно будуть там. Ну, наприклад, от ми там казали про, я казав про Diablo 4. Я знав, що Blizzard робить Diablo 4. Я бачив ролики, і я розумів, що ну, типу, цій компанії я можу довіряти, і тому я там на передрелізі ще й
ну, це Blizzard, ну так ну, це зрозуміло.
І,
це Blizzard.
І це йде
ну,
до того, що я таку глобальна думка в мене, до якої я дійшов. Глобалізація і централізація навколо окремих дуже великих компаній. Тобто, як ми бачимо зараз...
Андрій, ну диви, я просто от що, я вибач, що тебе переб'ю. Я просто швидко наведу приклад, який буде, я думаю, зрозумілий нашим слухачам, які не дуже там, типу, в іграх. Це
а
кіно.
Я от якраз про це і хотів сказати, да.
І от ви ж знаєте всі там, умовно, там Columbia Pictures, Warner Brothers, там, типу, ну, всілякі там, типу, дуже великі компанії. Але якщо ви дивитесь титри, ну, хоча б на початку, типу, оцю титровку, то там завжди є, типу, велика компанія, типу, Paramount Pictures. А потім є ще, типу, насправді ті, хто робив це, продакшени, коротше. Тобто іноді велика компанія якраз виступає, типу, просто як...
Видавник.
Ну, система маркетингу, система, коротше. Так, да, видавник, видавець. Якщо ігра, це таке ж медіа.
Так воно так і відбувається. Ну, типу, є там є да. Activision Blizzard.
Ну, така, а що в цьому поганого?
Що в цьому поганого, на мою думку? На мою думку, наприклад, про кіно також. Це дуже простий і зрозумілий приклад. Коли є якась велика студія, наприклад, Disney, який належить «Зоряні війни», «Марвел», ну, тут Lucasfilms, Marvel і там дуже багато ще якихось франшиз. У цієї компанії є своя візія. І ця компанія під свою... Я не кажу там погано чи хороше, вона просто в неї є. Ця компанія через цю візію, вона пропускає всі продукти, які вона погоджується, на які виділяти гроші, або не погоджується. І, наприклад, якщо ти молодий режисер або сценарист, який написав дуже кльовий сценарій, але він чомусь не сходиться з політикою Діснея, я умовно і дуже по-простому кажу, але вони не візьмуть в роботу цей продукт, а візьмуть в роботу там нову серію месників, або там, я не знаю, 10-11, яка там вже серія Star Wars і таке інше. Вони це зроблять, тому що на цьому і простіше гроші зробити. Але талановиті сценаристи, талановиті режисери, які хочуть створити щось нове, а ми всі таки дивимось кіно протягом року, і такі, як нам те, що там все одне і те саме, все вже зрозуміло, нічого там дивного не відбувається. Це все пов'язано, тому що є великі видавники, які продукують те, що гарно, те, що безпечно робити. Зараз є, знову таки, про кіно. Є студія А24, це нова, ну, як умовно нова, вона не цього року з'явилася, це незалежна студія, яка не належить не Діснею, не там 20-те сторіччю Фокс, або хто вони там. Коротше, це незалежна студія, яка випускає великі блокбастерні незалежні фільми. Наприклад, подивіться трейлер фільма «Громадянська війна», здається, він називається, від студії А24. І подивіться, це про громадянську війну в наш час всередині Сполучених Штатів. Це дуже сміливе висловлювання. І, ну, ми ще кіно не бачили, але по трейлеру. І я впевнений, що там ані Дісней, ані Фокс, ані ще хтось не випустили би зараз такий фільм. От. І повертаючись до моєї думки про ігри, це також призведе до такої самої штуки, коли буде консолідація, вона і так вже є, але вона буде ще більше, навколо дуже великих компаній. І ти розумієш, що якщо Blizzard робить Diablo, ти можеш їм заплатити гроші. Якщо CD Projekt Red роблять цього Вічера нового, ти можеш їм заплатити гроші. Там ще щось. Але коли якась нова кльова гра, ти навіть там почекаєш, поки там хтось в неї пограє, і потім подивишся, може, якщо не забудеш, і тільки потім будеш її купувати. І це призведе до того, що, якщо наші глядачі-слухачі знають, було, наприклад, з Call of Duty, яка вийшла в цьому році, яка, ну, щороку виходить, яке це вийшло гімно, яке на відповідь зроблено з там сюжетами таке інше. Тобто це все пов'язані, ну,
це
штуки.
Як, я в іграх не дуже, я в іграх не дуже шарю, знаєш, але
Марвели, дивився, звісно, Капітан Марвел 2.
Ні, я про що кажу. Ні, в мене є гра, в яку я, ну, скажімо так, доволі непогано і доволі багато годин я провів за грою, в тому числі будучи вже там
FIFA?
Дорослим. Коротко. Це FIFA, да. Класично все. І є дуже багато мемів з приводу того, що FIFA кожного року випускає гру. Ну, типу, FIFA 23, 24, 22, 21, коротше, зрозумів, да? Тобто кожного року виходить нова FIFA восени. І, типа, дуже багато мемів з приводу того, що змінилося в FIFA через рік, коротше.
Тобто нічого?
Звісно, що вони, да, присвячені тому, що нічого. Тобто просто гравці перейшли в інші команди. Ну, тому що, типа, реальність сталася. І насправді там, типа, ну, були теж дослідження, що там умовно один цей двигун, ну, не двигун, це називається, коротше,
движок. Ага.
Да, тобто на якому була написана FIFA, там щось він не змінювався там протягом 10 років.
Ну.
Тобто, по суті, 10 років люди платили кожен раз за FIFA. А там, ну, типа, це дуже популярна гра, як і, в принципі, футбол, в принципі, дуже популярний. От, де були там доробки, да, ну, зрозуміло, але все одно це була, в принципі, одна і та сама гра. Ну, тобто, типа, як рестайлінг, знаєш, у машинах.
Да.
Тобто, коли це одна та сама машина, просто, ну, типу, трошки фари змінили, там, трошки там якусь штучку додали. От тут те саме. Але навіть машини, типу, ну, рестайл роблять через 2 роки, через 5 зазвичай випускають нову модель. Але, а це, бляха, машина. Ну, типа, на якій ти їздиш в реальному світі.
Ну, коротше кажучи, це...
Ну, коротше, я зрозумів твою...
Да, це такий інцидент, який може призвести, а може і ні. Може і ні. Просто зараз, чим більше буде, знову ж таки, штучний інтелект розвиватися, який дозволяє там ноу-кодінгом займатися.
Але, Андрій, ну, який висновок ми можемо з цього зробити? Дивіться, навіть в ігровій індустрії прийшла Росія і насправді.
Да, ну, 100%.
Ну, от бачите, тобто, типа, ну, просто перевіряєте. Я, до речі, дуже багато бачу мобільних ігор, доволі популярних, які випущені, типу, російські. Якщо повертатися до нашого ще спічу про Telegram сьогодні, то теж подумайте, там, коли ви встановлюєте додатки, ви всі знаєте, що там часто додатки просять дуже багато доступів до різної інформації в вашому, там, наприклад, телефоні, а телефон зараз стає платформою для геймінга номер один. Ну, типу,
на айфоні завжди нажимайте «Ask app not to track». І обов'язково.
Так, так от я просто про що кажу, що там теж, наприклад, дофіга проєктів саме в там мобільного файтингу, наприклад. Тому, блін, не лініться, перевірте видавця, коротше, перевірте видавця. Просто, ну, не награйте точно в російські ігри, ну, 100%, типу.
Ну, так, це просто база. Просто не юзайте нічого російського, тому що от бачите, що відбувається. 12 мільйонів вони приблизно, ніхто не знає точно.
Ну, до речі, от іще, знаєш, я от слухав тебе, як завжди, дуже цікаво. Тобто, ігрова індустрія – це, в принципі, дуже прикольна штука. І я просто про що подумав, що от, бачиш, в інноваційній візії Міністерства цифрової трансформації нічого не сказано про гейм-девелопмент.
Так, да, до речі. Це... А у нас є дуже кльові це девелопери, наприклад, Stalker. І вони розробили гру Stalker, яка є... всесвітньо очікувана, і «Сталкер» повинен був вийти в 22-му році, але через початок повномасштабного вторгнення його відклали. Але вони встигли випустити трейлер, дуже кльовий, я вам дуже вас запрошую його подивитися. І це не єдина гра, яку випустили в українці, є ще декілька.
Ну, знаєш, я завжди в таких я навіть «Сталкер» не грав, але в «Казаков».
А, ну, до речі, блін, ох, боже, ти згадав.
Знавав.
Я тоді грав більше «Старкрафт»,
я думаю, що всі... Пам'ятаю ці диски Фаргус, господи. Коротше, і типа, да, казаки.
Ну що?
Була історія.
Дуже вам дякуємо. На цьому будемо завершувати. Дякуємо вам. Ми побачимось за тиждень, в понеділок, 25 грудня. Це буде останній випуск цього року. Потім ми візьмемо трошки паузу і повернемося до вас вже 24-му. Мене звуть Андрій, це Рома. Побачимось.
Цьомки-бомки, покидульки, пишіть коментарі, коротше, ну, там, якийсь фідбек, будь ласочка, дуже потрібно. Все. Па-па.
Пока.